Dikur Azef Plumi, franceskan i mbjetuar nga komunizmi nderi popullit shqiptar, pati thënë se Krishti nuk kumtohet vetëse me kryq në krah. Sot në meshën e mëngjesit Papa Francesku i sapo kthyer nga Shqipëria ku pa së paku fotografitë 40 martirëve të parë për të cilët vjen procesi lumnimit dhe takoi dy të mbjetuar, e përqendroi homelinë e tij pikërisht në këtë temë. Një krishter tha atë i shenjtë në shtëpinë e Shënë Martës në Vatikan nuk mund të mos e kuptoi Krishtin shëlbus pa kryq. Pa që një gatshëm të mbaja të së bashku me Jezusin. I krishteri është i njëjt me Cireneon, i cili mbajti kryqin së bashku me Jezusin në udhën e kalvarit. Pa kryqin, nënvizoj papa, udha na duket si më e mirë, por nuk është e vërtet.
Papa Francesku mori shkas nga ungjilli sotëm në cilin Krishti i pyet dishepujt ç'thon njerëzit për të, duke marrë përgjigje nga më të ndryshmet. Jezusi nuk e zbulon kurrë identitetin e vet, madje nuk e lejon as djallin të shpallat atë haptas në mënyrë që njerëzit mos menonin se ai kishte ardhur për t'i shpëtuar çliruar nga romakët. Vetëm privatisht para 12 apostujve, Jezusi fillon katekizmin me natyrën e tij të vërtetë.
Il figlio dell'uomo disse cioè il Messia, l'unto.
Biri i njeriut, pra Messia, i vajuari, tha se duhet të vuaj shumë, se s'do të pranohet nga pleqt, nga krerët e meshtarve, nga skribët, do të vritet e do të ringjallet. Kjo është udha për çlirimin tuaj, kjo është udha e të drejtit, mundimet, kryqi, e atyre u shpjegoi identitetin e vet. Por apostujt nuk duan ta kuptojnë, në pjesën ungjillore të Shën Mateut, shihet se si Pietri e refuzon këtë, jo, jo, o Zot, por Jezusi fillon të shpjegoj misterin e identitetit të vetë. Po, unë jam biri i hyjt, por kjo është udha ime. Duhet të ecë në këtë udhë vuajtjesh.
Pedagogjia Jezusit të vazhdoj papa i përgatit zemrat e dishepujve, zemrat e njerëzve që ta kuptojnë këtë mister të Zotit.
E tanto l'amore di Dio, e tanto bruto il peccato.
Është kaq e madhe dashuria e Zotit, është kaq i shëmtuar mëkati, sa ati i duhet të na shpëtojë kështu. Me këtë identitetin e tij në kryq, nuk mund kuptohet Jezu Krishti shëlbus pa kryqin. Nuk mund kuptohet. Mund të arrim të mendojmë se është profet i madh, bën gjëra të mira, është shenjt, por Krishti shëlbus pa kryqin nuk mund të kuptohet. E megjithatë, zemrat e dishepujve, zemrat e njerëzve nuk ishin të përgatitura për ta kuptuar. Nuk e kishin kuptuar profecit, nuk e kishin kuptuar se ai ishte qengji për t'u flijuar. Nuk ishin të përgatitur.
Vetëm të djelen e larit vrejti papa, Krishti u lejon paka shumë njerëzve të shpallin identitetin e ti me frazën, bekuar qoftaj që vjen emër të Zotit. E kjo, sepse nëse nuk do të kishin thirrur njerëzit, komentoj ati shenjt, do të kishin thirrur gurët, por identiteti plot i Jezu Krishtit bëhet i njohur vetëm pas vdekjes së tij, kur centurioni romak rrëfehet e thot se vërtet pas kësht qenë biri i hyjit. Jezusi, sintetizoi papa, na përgatit hap pas hapi për ta kuptuar kush është, na përgatit ta shoqërojmë se cili me kryqin e vet në udhën drejt qëllimit.
Ti prepara essere dei cirenei per aiutarlo a portare la croce.
Na përgatit të jemi cirenei që e ndihmojnë të mbajnë kryqin. E jeta jone krishter pak të nuk është e krishter. Është jetë shpirtërore, mjaft e mirë, themi Jezusi është profet i madh dhe na ka shpëtuar madje, por ai e jo unë. Ti bashkë me të, duke bërë të njëjtën udhë. Edhe identiteti ynë i krishterë duhet ruajtur, e nuk duhet të besojmë se të jesh i krishterë është merit, është udhë shpirtërore përsosur, nuk është merit, është hir i pastër.